Viime päivinä Suomessa on juhlittu prammeasti itsenäisyyspäivää, Jean Sibeliuksen syntymäpäivää ja suomalaisen musiikin päivää. Tänään Kultakuumessa kysytään, kuinka itsenäistä ja vapaata suomalainen musiikkijournalismi on ja kuinka nykymusiikista saa tai pitää kirjoittaa. Tervetuloa mukaan. Minulla on tänään vieraana kaksi kirjoittamisen konkaria, toimittaja Ilkka Malmberg ja musiikkikirjailija Pekka Hako. Tarkastelemme Ilkka Malmbergin Helsingin Sanomien kuukausiliitteeseen kirjoittamaa artikkelia säveltäjä Kaija Saariahon La Passion de Simon oratoriosta. Tämä artikkeli on aiheuttanut kiivaita reaktioita musiikkikentällä. Toiset ovat pitäneet siitä ja toiset taas syyttävät Malmbergia falskiudesta, totuuden vääristelystä ja korkeakulttuurin vastustamisesta. Ja lisäksi kuulemme toimittaja Jyrki Palon jutun Espanjan Madridissa toimivasta teatteriryhmä Guo Vadiksesta. Ja lähetyksen lopuksi vieraillaan Suomen valokuvataiteen museossa, missä on esillä kuvataiteilija Sanna Sarvan kuratoimenäyttelyä Kuoleman kuvia. Ilkka Malmberg, kirjoitit marraskuussa Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä tutustumisestasi Kaija Saariahon La Passion de Simon oratorioon. Ja kuuntelit oratoriota kuukauden ajan kotona, bussissa, töissä ja myös Ruotsin laivalla. Ja pyrit ilmeisen nöyrästi ymmärtämään sävellyksen niin kuin sisältöä, sen sävyjä ja teemoja. Ja sitten siinä rinnalla kirjoitit myös aika perusteellisesti teoksen esikuvana olleesta ranskalaisesta filosofista Simon Weilistä. Ja miksi halusit ymmärtää niin kovasti Saariahon musiikkia, että kuuntelit sitä aamusta iltaan ja kirjoitit 10 sivun jutun?
Tämä varmaan liittyy johonkin sellaiseen vanhaan ideaan siitä, että olisi kiinnostava tutustua johonkin sen kaltaiseen taiteeseen, joka on itselle outoa ja vierasta. Ja nykymusiikki tuli aika nopeasti siinä sitten esille, ja sitten ajateltiin odottaa vähän aikaa, että tulisi sopiva tilaisuus, ja sitten tämän Kaija Saariahon 60-vuotispäivät lähestyi, ja sitten mä kuulin, että hän on tulossa tänne ja täällä esitetään paljon hänen musiikkiaan, täällä on seminaareja ja kaikkea muuta, niin ajateltiin, että nyt on tilaisuus ja nyt valitaan sitten semmoinen esitys, jota pääsee sitten luonnossa myös kuuntelemaan lopuksi.
No kerrot, että joudut työskentelemään kovassa paineessa. Mistä tämmöinen paine syntyi?
No se on lähinnä sellainen psykologinen paine, että mulla oli suuri halu ymmärtää, päästä sisään siihen musiikkiin. No aikaahan nyt oli runsaasti, se kuukausi nyt on varmaan liioittelua, mutta pari-kolme viikkoa. Ja mua kiehtoi siinä se ajatus, että kun tämä on tavallaan vähän ristiriitaista, että siis toisaalta aina sanotaan, että pitäisi spontaanisti nauttia musiikista, ja toisaalta sanotaan, että pitäisi perehtyä siihen jollakin lailla. No mä valitsin nyt tämän jälkimmäisen, mä yritin perehtyä, en Kaija Saariahon tuotantoon, en hänen henkilöhistoriansa sen kummemmin, enkä mikään tällaisiin seikkoihin, vaan ihan suoraan siihen kappaleeseen tai tähän oratorioon, jota oli menossa kuuntelemaan.
No kuinka hyvin pääsit sisään siihen teokseen? Opitko ymmärtämään?
No mä oon tuossa lehtijutussa kuvannut sitä. Mulla oli hetkiä, jolloin uskoin, että se jollain lailla olisi onnistumassa nyt. Mutta sitten mulle tuli tällainen suuri kysymys, että yritänkö mä vaan kovasti pitää tästä? Pitäisinkö mä oikeasti? Ja tämä on se kysymys siitä, että olenko mä vilpitön. Ja tässä mä yritin olla tarkka itseni kanssa. Pidänkö mä oikeasti, jos mä väitän pitäväni jostakin kohdasta? Ja no, ei siinä kovin hyvin käynyt.
No sitten musiikkiammattilaiset jonkin verran hermostuivat, ja myös Kaija Saariaho itse vastasi. Ja hän kirjoitti muun muassa seuraavasti, että taitavana kirjoittanut Malmbergin ihan varmasti tiesi, mitä teki. Kyllä meidän kaikkien mielessä pyörivät erilaiset asiat konserttien aikana, mutta eri asia on, kuinka toimittaja päättää juttunsa. Eli minulle jäi sellainen olo, että juttu oli itse asiassa puheenvuoro korkeakulttuuri vastaan, eikä yhtään alentanut raja-aitoja, vaan vahvisti niitä. Ja lisäksi Saariaho myös väittää, että leikit tarkoituksellisesti sivistymätöntä ja oikein rehvastelit sivistyksen ja tiedon puutteella. Mitä tämmöiset syytökset tuntuu?
No jos mennään takaperusjärjestyksessä, toi viimeinen, se ei missään tapauksessa pitänyt paikkansa, ja senhän Kaija Saariaho tässä kirjeenvaihdossakin sitten veti takaisin. Että kyllähän mä eräiden kommenttienkin mukaan hieman väläyttelin siellä jotain lukeneisuutta ja sellaista, että eihän tässä nyt siitä ollut kysymys missään tapauksessa. Päinvastoin mähän yritin päästä olla sivistyneempi kuin oikeasti olen. Mitä siinä olikaan muuta? Siinä oli, että
pyrit tietoisesti vahvistamaan lukijoiden ennakkoluuloja.
Niin, no mitäs mä nyt semmoista tekisin? Siis sehän on ihan absurdi väite.
No Pekka Hako, olet tietokirjailija ja kirjoittanut pitkän liudon musiikki alan kirjoja, siis keskeisistä taiteilijoista, Jorma Hynnisestä, Eino-Juhani Rautavaarasta, Joonas Kokkosesta ja niin edelleen. Olet hyvin syvällä tässä myös nykymusiikissa. Sinua tämä Ilkka Malmbergin kirjoitus jollain tavoin ärsytti. Miten?
Ehkä sinä häiritsi just se lähtökohta. Mä oon kyllä sitä mieltä, että se oli aika ennakkoluuloinen, että rupesi tökkiä siellä, oliko se 10. rivi, kun sä ilmoitat pojille, että ette te tästä kuitenkaan pidä, kun mäkin olen ihan elävässä elämässä nähnyt ihan toisenlaista käyttäytymistä nuorilta 10-vuotiailtakin nykymusiikkiin ja jopa nykyoopperaan. Mun mielestä siellä oli aika paljon tämmöisiä ennakkoluuloja, joilla ikään kuin lukitsit itsesi. Et esimerkiksi se, että pitääkö oikeasti ymmärtää, mitä se ymmärtäminen on, ja että siellä ne pitää pukeutua. Kerroit jostain housujen ostamisesta. Eihän niillä ole niin mitään tekemistä tämän itse asian kanssa. Mä jotenkin koin niin, että teit sen konserttiin menemisen itsellesi ihan valtavan vaikeaksi. Ja ylevöitit sen, että se oli niin kuin tavallaan tämmöisen arjen ja juhlan journalistinen kikka. Siis tämähän on journalistisesti hyvin tehty juttu, ja mä uskon, että se on rehellinen juttu. Ja sähän oot hyvä kirjoittaja, ja niin, ja onneksi olkoon muuten, siis 3 kuukautta sitten sait tuossa valtion tiedonjulkistamispalkinnon syvällisestä ajatuksia herättävästä ja ihmisläheisestä journalismista.
No, mutta
semmoinen olet. Mä haluaisin siis sanoa tässä vielä sen, että mä ihmettelin sitä, että mikä ihme sai niin kuin sut opiskelemaan Simon Veiliä ja muuta, jolloin todella niin kuin pistit itsellesi aivan valtavan kynnyksen siihen konserttiin menemiseen, kun tuntui, että ehkä sä olisit voinut harjoitella sitä konsertissa olemista.
Joo, että tähän Kaija Saariahokin mulle suositteli, että mä olisin voinut spontaanisti, siis niin kuin vaan mennä sinne ja ottaa vastaan se, mitä siellä on tulossa. No, se olisi ollut todellakin yksi mahdollisuus, mutta toisaalta mä, niin kuin mä kirjoitinkin, että toi koko teos on esimerkiksi sormi, joka osoittaa Simon Veiliä, niin se olisi ollut mun mielestä jotenkin outoa, jos mä olisin jättänyt perehtymättä siihen etukäteen.
Mun mielestä olisi vähän sama, että kaikki, jotka on lukenut puhdistusromaanin, niin ennen kuin ne voi lukea sen, niiden pitää opiskella valtavasti Viron historiaa. Mm. Ei siitä tarvitse tietää yhtään mitään, jos sen taideteoksen ja kirjan haluaa lukea kirjana. Tai vastaanottaa sen taideteoksena ja sen tekstin vain sellaisena, mitä siinä taideteoksessa on käytetty. No, tässä on minusta usein just tämä ongelma klassisessa musiikissa. Luullaan, että se on paljon vaikeampaa kuin mitä sinne niin kuin pitää, niin kuin säkin käytit tuossa ilmaisua, että pitää päästä sisälle. Ei se niin päin mene, vaan sun pitää avata itsesi, jotta se musiikki tulee sinun sisälle.
No mutta niin tuo, siis kyllähän totta kai on perusteltavissa se, että haluaa perehtyä sen teoksen taustaa, eli Simon Veilin elämäntarinaa. Kyllä se nyt on lukijakin kannalta hyvin kiinnostavaa. Mua kiinnostaa se, että miksi Ilkka Malmberg ei saisi kirjoittaa nykymusiikista, että se on vaikea tajusta eikä ymmärtänyt sitä. Että mikä tässä niin valtavasti ärsyttää musiikkiammattilaisia, että yksi Suomen kokeneimmista journalisteista kirjoittaa ihan suoraan, että hän yritti, mutta ei ymmärtänyt, eikä oikein pitänytkään.
Siis en sanonut, että ei saa kirjoittaa.
Niin, mutta tämä tuntuu, että
en mä ota siihen kantaa. Niin, totta kai saa jokainen kirjoittaja. Se, mikä mun mielestä on hienoa, että siinä on purettu yhden ihmisen niin kuin omia tuntemuksia. Mutta eihän tässä puhuttu Kaija Saariahosta ja musiikista, vaikka koko lehti myytiin hänellä. Tässä puhuttiin Ilkka Malmbergin omasta alemmuuden tunnosta, kun hän halusi kohottautua jonnekin. Ja sitten oli hienosti taustatettu Simo Veilia, mutta eihän tuossa, katsopa montako riviä siellä on Saariahosta tai musiikista, niin siellä on todella vähän. Ei tämä juttu käsittele sitä. Se kritiikki kohdistuukin ehkä siihen, että edellisenä päivänä Hesari mainostaa koko sivulla, isolla sivulla juttua Kaija Saariahosta, ja se on myös Hesarin kuukausiliitteessä kansijuttuna, ja sitten meillä on 12 aukeamaa sinne, mikä on sinänsä hieno asia, että Hesari tekee tämmöisen satsauksen niin kuin uuden musiikin ympärillä olevaan kirjoituksen. Sehän on loistava asia, mutta onhan tässä semmoisia kummallisia ennakko-oletuksia, että se edellisen päivän Hesarissakin lukee, kun tässä on tämä iso uutinen tai ilmoitus lopuksi, mutta ymmärsikö hän siitä yhtään mitään? Tässä on myös negatiivinen viritys heti, koska se on nykymusiikki. Miksei siinä luki, että luen neutraalisti, mitä hän siitä ymmärsi, tai positiivisesti, mitä kaikkea hän siitä ymmärsi. Tässä on heti, tässä on paljon sellaista piilotettua negatiivisuutta, mun mielestä myös tuossa Ilkan jutussa, sellaista asenteellisuutta, johon sä tavallaan niin kuin lukitset itsesi ja sä katot sitä sieltä sen sijaan, että sä niin kuin vapauttaisit itsesi ilman sitä älyllistä pohdintaa.
Nyt puolustaudu.
Joo, siis mähän en tietysti ole paljonkaan voi ottaa kantaa siihen, mitä juttua mainostetaan Hesarissa, mutta tämä lukitseminen on musta kiinnostava väite. Mähän olisin mielelläni tullut sellaiseen lopputulemaan, että mä alan tavattomasti pitää tästä. Ja niin kuin mä toistan tuossa jutussa monta kertaa, että kumpa joku Vesa Sirén tai joku muu hänen kollegansa, niin ottaisi kädestä ja taluttaisi tähän maailmaan. Ja näyttäisi mulle, me katsottiin Vesan kanssa partituureja ja kaikkea, ja hänestä oli kyllä suuri hyöty mulle, mutta vielä mä tarvitsen sen ihmisen, joka sanoo mulle, että katso tuota kohtaa.
En usko, että tarvitset ihmistä siihen. Se riittää, että sä käyt vaan konserteissa. Niin, että sä keskityt siihen musiikkiin. Että se, mikä ehkä tässä vähän häiritsi kanssa, kun kysyit siitä, että mikä siinä ärsyttää, niin ehkä se, että sä et kertaakaan tämän jutun aikana kerro, että sä olisit syventynyt kuuntelemaan sen teoksen normaalisissa, rauhallisissa tilanteissa kerran. Se, niin kuin tuossa jo Miika tuossa vähän luettelikin, Ruotsin laiva Hytissä 12 vuotta futismatkalla, turnausmatkalla, ruotsalaisen peruskoulun voimistelusalin lattialla autossa ja sitten levottomana iltana, kun viet HJK-matsiin, haet kaverilta kauneista lasta, maksot myöhästyneitä laskuja. Tämmöistä katsotaan television poliisisarja. Nämä kaikille meillähän normaaleja asioita, mutta tämä on journalistinen kikka tietysti viedä se niin kuin arjen tasolle. Mutta olennaistahan on se, että monille ihmisille, jotka käy konserteissa ja kuuntelee myös nykymusiikkia, niin se on osa arkea. Mm. Heille konsertissa käynti on ihan sama kuin he kävisivät kirjastossa. Ei siinä ole mitään ylevää tai juhlallista, mitä varten pitää hankkia uudet housut. Kertoa siitä. Ja se, mikä oli myös pettymys, että kun sä olit käynyt siellä konsertissa, sä et kerro yhtään mitään niistä tunnelmista ja kokemuksista sen jälkeen. Sehän olisi ollut, sä kerrot vaan sen matkan kohti sitä valmistautumista konserttia, joka mun mielestä on ihan epäolennainen asia. Kaikkein hienointa olisi ollut mun mielestä se, että sä olisit sen jälkeen vielä purkanut ne tunnelmat oikeasti, kun sä oot ensimmäisen kerran keskittyneesti kuunnellut sen teoksen. Koska sä et sitä anna ainakaan ymmärtää, että sä keskittyneesti tekisit. Sä olisit mennyt työaikana sanomatalon ylimpään kerroksen, ollut siellä lähellä taivasta, lähellä Saariahoa ja Simon Veiliä, ja siellä niin kuin antanut sen musiikin tulla itseesi. Sillehän klassit musiikkia pitää kuunnella, ottaa aika, hiljentyä sen äärelle, mutta meidän nykyaika ei välttämättä niin kuin tue tämmöistä asiaa, että meillä olisi aikaa keskittyä, tai että asiat saisi olla vähän vaativia ja haastavia, koska kaiken pitäisi olla niin kuin hirveän nopeasti sulatettavaa.
No, mutta nyt tämä höykytys riittää hetkeksi, eli miltä tuntuu tämä, että tämä tulee tämmöistä vyörylailla niin kuin palautetta musiikentältä, että rikoit sääntöä, et ymmärtänyt, kirjoitit väärin, käytit vääriä tyylikeinoja. Olet rikollinen.
Ei kai kukaan niin ole
sitä. Ei, mutta tuntuu, että sä oot tehnyt joku pyhän hämästyksen.
Ei, mutta jos nyt johonkin journalismissa pyrkii, niin juuri siihen. Eli totta kai mä oon tyytyväinen. Tällaisessa tilanteessa, niin mä oon samaa mieltä sun kanssa, että tää oli siis tämmönen journalistinen kikka. Siis kertoa näistä arkisista tilanteista, jos se sitä pyrkii kuuntelemaan. Mutta mä siinä vaan viitteellisesti kerron, että kyllä tokihan mä kuuntelin häntä siis hyvin rauhallisessa tilanteessa.
Olisit sanonut sen myös.
Mähän, tosin muutama yökohtaus, missä mä missä mä kuuntelen, mutta sitten mä nukahdan. Mikä nyt ei tietysti mikään paha asia, mutta kuitenkin, kyllähän se nyt varsin rauhallinen se tilanne silloin oli. Kun tässä juuri aikaisemmin puhuttiin siitä, että pitäisi mennä sinne konserttitilanteeseen spontaanisti, niin tavallaan se oli juuri se tilanne, missä mun olisi pitänyt tavoittaa sitten tämä asia, juuri niin kuin sä äsken kuvasit. Ja se epäonnistui multa. Mä en tavoittanut. Ja mä olin oikeastaan aika pettynyt itseeni nimenomaan siinä, että kun mä ajattelin, että tämän musiikkitalon loistavassa akustiikassa, mulla oli aivan varmasti niin kuin parhaan mahdollinen paikka siellä ja kaikkea muuta. Ja mä odotin kovasti sitä, että nyt prismat alkaa sädehtiä. Mm-hmm. Mä oikeasti, tämä ei ole nyt mitään.
Kyllä mä uskon sen, joo, se on, mä uskon, että se on aito juttu.
Joo, niin silloin mä huomaankin, että multa pettää keskittymiskyky yksinkertaisesti, mm-hmm. että mä en kykene tähän. Mä oon nyt sanonut aika monta kertaa sen asian, että tämä ei ole tietenkään Kaija Saariahon musiikin vika, niin, vaan siis mun vika.
Mutta niin, tässä, Anne, mä nyt sanon, että tässä ei ole kyse nyt Saariahon musiikista pelkästään, vaan ylipäätänsä nykymusiikin vaikeatajuisuudesta ja myös tietyllä lailla vallasta. Eli Ilkka Malmberg on keskeinen kokenut toimittaja, jolla on iso foorumi, missä hän pääsee kirjoittamaan musiikista nyt kerrankin vähän poikkeavalla tavalla. Se herättää valtavasti erilaisia reaktioita puolesta ja vastaan. Mäkin yritin tähän ohjelmaan pyytää useita eri vieraita, ja kaikki käytännössä kieltäytyi joko pelon takia tai sen takia, että ne oli vihaisia Malmbergilla, tai myös nekin, jotka komppasivat, piti tästä Malmbergin tyylistä, niin hekin kieltäytyi, että kiitos nyt Pekka Hakolle, että tuli tänne. Mutta sitten täytyy mainita myös, että minusta Malmberg ihan taitavasti kirjoitti myös tästä Pierre Bourdieusta ja luokkateriosta ja myös tästä nuorten kulttuurin käytöstä ja koko musiikkikulttuurin murroksesta, että hän veti yhteen hienosti eri asioita. Miksi muuten nostit sen Bourdieun siihen mukaan?
No, oikeastaan niin kuin mä sanoin, että toi La Passion de Simon on sormi, joka osoittaa Simon Veilin tarinaa. Ja näinhän siis Kaija Saariaho itsekin on sanonut. Ihan samalla lailla toi tavallaan niin kuin mun pointtini oli tämä Bourdieu, koska siis tässähän nyt niin kuin hyvät lukijat on huomanneetkin, niin tässähän on kysymys siitä, että samasta ilmiöstä, että kun Simon Veil lähti sinne tehtaaseen töihin, halusi tuli pariisilaisesta yläluokasta ja meni tehtaaseen töihin ja yritti tehdä luokkaretken niin kuin alaspäin. Niin samalla lailla mä lähdin niin kuin tällaisesta ei-musiikillisesta maailmasta sinne nykymusiikin maailmaan ja yritin tehdä sen toiseen suuntaan sen matkan. Ja tässä on nimenomaan se mun tämä bourdieuläinen dimensio.
Mä oon aika paljon bourdieuta hyödyntänyt ihan noissa yliopistolle aikanaan tehneessä opinnäytetöissä. Se soveltuu siis sovellettuna suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta se bourdieun lähtökohtahan on hyvin ranskalaisen hierarkinen. Mm. Eli mun mielestä se ei Suomeen toi ajattelu oikein tänä päivänä sovi, koska jos ajatellaan tämmöistä, että ihminen omalla makutottumuksillaan ja käyttäytymisillään yrittää kertoa ja näyttää muille, kuka hän on. Ja tästä saa sen kuvan ikään kuin sun mielestä klassisen musiikin kuluttajat, ikään kuin yrittäisi olla niitä fiksui, parempi ihmisiä. Sä haluaisit päästä niiden joukkoon. Sä katot sammakko perspektiivistä, sä kuitenkin tunnet Bourdieus hirveän hyvin ja tavallaan itse keräät sitä sosiaalista ja kulttuuripääomaa sille, että sä tyhmennät itsesi tässä jutussa. Sä niin kuin ikään kuin asetut rahvaan asemaan, miten maallikko voi ymmärtää, mutta sähän et ollut siellä maallikkona, et eikö sä tämän oman matkasi aikana huomannut sitä, että sähän on tullut siellä koko ajan toimittajana. Sulla on koko ajan se jutun teko mielessä, myös siellä konsertissa. Sä et ole kertaakaan vastaanottanut sitä musiikkia puhtaana omana itsenäsi, vaan sulla on ollut bourdieuläisessä mielessä se, että sä teet niin hyvän jutun, jotta sä saat toimittajana taas niin kuin arvostusta, keräät sitä sosiaalista pääomaa omassa kulut. Tämä näinhän bourdieu, mä en sano, että sä oot tehnyt näin, mutta näin sä et varmaan ole tehnyt näin, näinhän bourdieuläinen voisi niin kuin tulkita tämän. Joo. Ja sä käytät annetaan valtaa ja vaikutusvaltaa.
Annetaan puheenvuoro nyt välillä Malmbergille myös.
Joo, no hyvä, että et sä ajattele noin, koska antaa bourdieun sitten ajatella.
Niin jokin voisi tulkita näin.
Niin, joo, mutta kyllä siis tämä kaikki sisältäisi niin sen, että mä olisin lukinut jollain lailla mielipiteeni etukäteen. Ja sen mä kiistän jyrkästi. Se ei,
mä en lukitsemisella tarkoittanut mielipidettä. Hei, mä sanon vaan sen, mä tarkoitin lukitsemilla sitä, että sä et ollut enää avoin siellä, kun sä teit siitä kuuntelutapahtumasta niin vaikein. Sitä mä tarkoitan lukitsemisella.
No Pekka Hako, hyvin vahvasti kyllä tulkitset niin kuin Ilkka Malmbergin sieluelämää tässä koko ajan.
No toivon, että hän vastaa. Se on se mielikuva, joka tulee, kun lukee sen jutun.
No, mutta mielikuvia on kaikille erilaisia. Että mä taas koitan ihan vilpittömänä ja ihan nöyränäkin juttuna, että en lukenut sitä tuolla tavalla. Ja mua itse musiikkitoimittajana ärsyttää suunnattomasti se, että tällä alalla on itse asiassa kuitenkin paljon tämmöisiä ääneen lausumattomia käytöskoodekseja ja tietynlaisia niin kuin herkkähipiäisiä ihmisiä. Muusikot, säveltäjät on ilman muuta herkkähipiäisiä ja se kuuluu ammattikuvaan, niin kuin joku sanoi hienosti, että he ovat oman päänsä sisällä töissä, jolloin nämä asiat on poikkeuksellisen herkkiä. Mutta silti ihmettelen, että kokenut journalisti ei saa kirjoittaa niin kuin hän parhaaksi katsoo, ilman, että saa hirveän aukkuryöpin vastaan. Oliko Ilkka Malmberg, tässä oli myös ehkä pientä vinoilua myös musiikkitoimittajien suuntaan?
No en mä kyllä oikein tiedä. Jos sä tarkoitat sillä, että vaikka Jukka Isopuro ja Vesa Sireniä tämmöisiin siterasin, niin en mä kyllä heitä kohtaan mielestäni vinoillu. Mä luen molempia tekstejä oikein mielelläni ja sillä, että en mä kyllä näin sanoisi.
No puhutaan lopuksi vielä musiikkijournalismista niin kuin yleisesti. Että Pekka Hako, valmistelet jonkinlaista pamflettia musiikkijournalismin kriisistä. Olenko oikeas?
Et.
Jotain sen suuntaista kuitenkin.
Ei mistään kriisistä, ei kärjestetä. Mä oon miettinyt, että pitäisikö kirjoittaa niin kuin suomalaisen musiikkielämän tilasta.
No missä se on se tila?
Keskitytään journalismiin nyt, koska meillä on niin vähän aikaa tässä enää. Mutta jos sä kysyt musiikkijournalismista, niin mun mielestä Ilkan juttu ei ole musiikkijournalismia.
No ei ole.
Sehän on journalismia. Tässä on tehty musta iso käsitteellinen niin kuin virhe. Että sehän on juttu sun henkilökohtainen matkas Kaijan musiikin äärelle, jonne sä yrität aidosti päästä ja sä koet vähän epäonnistuneen siinä. Että sä et niin kuin pääse sinne sisään. Että se ei ole niin kuin sun juttu. Se ei, niin kuin sanoit, se ei ole musiikin vika, vaan se on sun sitten, mitä se sitten on, rajoittunut puutteellisuutta tai sun kokemattomuutta. Mä sanoisin, että se on kokemattomuutta. Mä uskon, että jokainen pääsee sinne. Et kysymys on siitä, mitä kokemuksia me saadaan. Mutta mitä on hyvä musiikkijournalismi? No, enkä mä nyt sanoisin, että se on kriisissä, mutta kyllä musiikkijournalismi voisi kertoa muutakin kuin kuulumisia. Siis, että kerrotaan vaan, mitä asioihin kuuluu. Et kyllä mun mielestä musiikkijournalismin tehtävä on siis pyrkiä avaamaan maailmoja, siis haastavaan meidät lukijoina, ihmisinä, arvioimaan omaa itseämme ja sitä ympäröivää maailmaa, niin kuin siis taiteen kautta, rohkeastakin suunnista. Se on mielestäni musiikkijournalismin tehtävä. Näkemään tutut asiat uudessa valossa. Ihan niin kuin Ilkka teki tässä journalistisessa jutussaan. Itse yritit katsoa itsellesi vierasta asiaa uudella tavalla.
Saanko mä sitä toivomuksen, siis tämä musiikkijournalismi, että siis mä lukisin mielelläni, erittäin mielelläni sellaisen, just tällaisia juttuja, joissa mua opastettaisiin kuuntelemaan. Mä huomasin tästä palautteesta, mitä sain tästä jutusta, että aika monet oli riemuissaan siitä, että me julkaistiin Helsingin Sanomien verkkosivulla niin katkelmia tästä Saariahon teoksesta samaan aikaan, kun siellä siis saattoi lukea sitä juttua. Ja joku sanoikin sitä, että tämä on nykyaikaa. Näin se olisi älyttömän hienoa, jos voitaisiin niin kuin lukea esimerkiksi selostusta konsertista ja sitten siinä olisi katkelma. Ja se, mitä mä todellakin kaipaan ja nimenomaan niin kuin musiikkikriitikoilta ja muilta, että he sanoisivat, että tämä kohta, juuri tämä on se, mistä mä pidän. Ja tämä samahan koskee yhtä hyvin vaikka kirjallisuusarvostelua.
Ja kuvataidetta.
Tai mitä hyvänsä. Eli näytetään sormella. Mä uskon kuitenkin siihen.
Eikö tämmöinen yleistajustaminen olisi pelkästään positiivinen hyvä asia, että kirjoitetaan niin kuin maanpinnalta ihan yleistajuisia huomioita musiikista, eikä aina niin kuin tämmöisiä ylistäviä, huuruisia, pökerryttäviä, ihailevia tarinoita myyttisistä säveltäjähahmoista tai suurista kapellimestarisieluista tai
neroista.
Nämä päivät on ohi, että kuluttajat ei kaipaa tällaista.
Sitä juuri yritin sanoa. Elämäkerroissa mä pyrin tähän samaan, että lähtökohta on se, että lukiolainen, joka on kiinnostunut asiasta, ymmärtää kaiken, mitä mä kirjoitan.
Se on totta ja siitä ihan kiitos sulle, mutta lopuksi vielä, että kun puhuit tästä musiikkitoimittajien terävyydestä, niin terävät musiikkitoimittajat on niin kuin menneisyyttä sikäli, että Heikki Heimojen jälkeen ei ole juuri tullut ja esimerkiksi Cesarissa on erimoinen jatskriitikko Jukka Hauru, jota musiikki ammattilaisesti jatkuvasti haukkuu erittäin rumasti Ja häntä niin kuin lyödään joka suunnasta, vaikka hän on mun mielestä ehdottomasti terävimpiä ja rohkeampia ja suorasanaisempia kriitikkoja. Eikö hyvä kriitikko ole musiikin paras ystävä? Miksi musiikkiammattilaiset suhtautuu näin nuivasti ja tylysti heidän työtä arvioiviin ammattilaisiin usein?
En osaa heidän puolestaan vastata, mutta täytyy muistaa, että musiikkijournalismi on paljon muutakin kuin vain kritiikin kirjoittamista. Musiikkielämässä on paljon hyviä asioita, joita voitaisiin avata, jotta me pitää ymmärtää taidemaailmaa. Se on mun mielestä musiikkijournalismin päätehtävä. Mun mielestä yksittäinen konserttiarvostelu on sivuasia.
No, mutta kritiikit on kuitenkin jäänyt nykyään pois melkein kaikilta sivuilta. Mm-hmm. Kaikkien lehtien, maakuntalehdet, iltalehdet, päälehdet. Eikö niitä kuitenkin edelleen tarvita?
Kritiikkiä?
Niin.
No, kai se tarvitaan, jos on sitten lukijoita niille, mutta kyllä ne sitten täytyy jotenkin avata sitä maailmaa. Että ne ei voi olla vaan kirjoittajan pieni subjektiivinen matka siitä, mitä hän sen koki. Että just tämmöinen, mistä Ilkka puhuu, on hyvä idea siis just, että pitää avata sitä. Että me suhteutamme itsemme sen taiteen avulla sen kautta siihen, suhteessa siihen ympäröivään todellisuuteen, tai uskallamme katsoa itseämme peiliin. No, sen taiteen kautta.
Eikö Ilkka Malmberg juuri tehnyt sitä tässä kuukausi?
Teki, mutta tämähän ei ollut musiikkijournalismi, se on eri asia, mistä puhutaan. Mähän kritikoin, juttuhan on erinomainen. Se mun kritiikki ja pieni ärsyyntyminen liittyy just siihen, että se myydään Saariaholla se juttu, eikä Saariahosta oikeastaan kirjoiteta mitään.
No,
on se mun kritiikki, niin Saariahan se luo väärät odotukset meille siitä jutusta.
No joo, se on yksi tulkinta.
Mitä mieltä Ilkka olet?
Näin voi olla, että siis odotukset on erilaisia, mutta sanotaan näin, että mun journalismille niin kuin se varmaan luonteenomaista, johon mä ainakin pyrin, on se, että se pettää aina odotukset.
Mm. Selvä. Kiitoksia, hyvät herrat, keskustelusta.
Kiitos.
Tämä Malmbergin artikkeli on luettavissa Hesarin kuukausiliitteen nettisivulta hs.fi/kuukausiliitte. Siellä on myös musiikkia ja Kaija Saaria on vastine. Kiitos ja hyvää musiikillista viikkoa. Ja seuraavaksi lähdetään Madridin kattojen ylle. Kirjailija ja teatteriohjaaja Otso Kautto ja kirjailija Puuseppä Markku Hoikkala perustivat vuonna 1985 punk-henkisen teatteriryhmän Kuo Vadiksen. Ja ryhmä toimii nykyisin Suomen Salossa, mutta parhaillaan se rakentaa myös kulttuurisiltaa Espanjan Madridiin. Joukko nuoria espanjalaisnäyttelijöitä on perustanut sille espanjankielisen tytärteatterin Kuo Vadis Madridin. Ja marraskuussa teatteriryhmä esiintyi Madridin kattojen yllä. Esiintymispaikkana oli mongolilainen paimentolaistelta eli jurtta, joka oli pystytetty paikallisen kulttuuritalon kattoterassille. Jurtassa sai ensi iltaansa espanjankielinen ryhmän uusin teos Burning Burning.
Tämä on ehdottomasti magein camping, missä Kuo Vadis on koskaan ollut, että tämän parempaa telttailupaikkaa on Espanjasta vaikea löytää.
Sanoi teatteriohjaaja kirjailija Otso Kautto Madridissa Círculo de Bellas Artes -kulttuuritalon kattoterassilla. Katolle oli pystytetty Kauton Kuo Vadis-teatterin kiertävä näyttämö, mongolialainen paimentolaistelta eli jurtta. Ympärillä upea näkymä yli vanhan Madridin alkoi vierailun viimeinen näytös tuoreesta runoja musiikkiteoksesta Burning Burning.
No sé si oyes mi impaciencia. Es mi corazón quien intenta decir. Llevamos demasiado tiempo aquí.
7 nuorta espanjalaista näyttelijää, ohjaajan tytär Minerva Kautto sekä Kuo Vadisin suomalaismuusikot tekivät täydellistä espanjankielistä teatteria, etenkin voimallista näyttelijätyötä. Sana kiersi, esitys sai hyvin julkisuutta, jurtta täyttyi. Se on intiimi ja lämmin tila, johon mahtuu 560 katsojaa. Runsaan 2 viikon aikana marraskuussa useat sadat madridilaiset näkivät Burning Burning-esityksen, ja suosittu on myös Kuo Vadisin aiemmilta käyneiltä tuttu lastennäytelmä Pelastetaan äiti. Sen esitykset jatkuvat joulukuussa Círculo de Bellas Artesin pyynnöstä. Jo yli 25 vuotta toiminut Kuo Vadis on luonut teatterisillan Suomesta Espanjaan ja yhteyksiä on pitkin Eurooppaa. Otso Kautto katseli tyytyväisenä näkymiä.
Tässä ollaan Madridin kattojen yllä. Madrid on tuolla jalkojen juuressa ja juurta täällä ylhäällä. Miten tänne asti nyt tultiin ja mikälainen maku tästä on jäänyt?
Se makuhan on ihan älyttömän hyvä, koska juurta on jatkuvasti täynnä ja ihmiset puhuu pelkkää hyvää. Ja suorastaan niin esityksessä varsinkin Burning ympärillä on noussut vähän tämmöinen kulttimaine. Tänne tultiin sillä tavalla, että me oltiin 2009 tuossa pari kerrosta alempana. Ja silloin se oli, niin kuin me oltiin ennen kaikkea juurtan takia, se edusti suomalaista designia. Ja siinä tuli vähän niin kuin kylkiäisynä 20 esitystä meiltä silloin. Ja nämä esitykset taas sitten vakuutti Sirkulon väen siitä, että tämä on Quo Vadis ei ole pelkästään niin kuin hanke jonkin festivaalin täytteeksi, vaan ansaitsee ihan oman arvonsa ja paikkansa. Ja se paikka on tämä. Eikä tämä olisi ollut mahdollinen, ellei 7 espanjalaista näyttelijää olisi perustaneet Quo Vadis Madridia, meidän jonkinlaista filiaalia tänne, joka takaa sen, että me pystytään esiintymään, niin kuin, tähän näyttelemään monimutkaistakin kielellistä runollista tekstiä espanjaksi sillä tavalla, että se todella tunkeutuu katsojien tajuntaan.
Minkälainen on jatko Madridissa nyt tästä eteenpäin?
Sirkulo haluaa nähdä meidät täällä jatkossakin. Harkitsevat jopa sitä, että juurtasta tulisi jonkinlainen marraskuun traditio täällä katolla, mikä se on tietysti häkellyttävä, koska Sirkulohan on ikään kuin yksi latinalaisen tai espanjankielisen kulttuurin merkittävimpiä taidelaitoksia, ja kulttuurialuehan on aika laaja. Ja sitten samanaikaisesti tietysti muut teatterit on nyt yhtäkkiä kiinnostuneet. Menestys saa aikaan aina sen, että jotkut yhtäkkiä herää, ja nyt sitten ihmiset ovat heränneet, ja hehän pyysivät, että me oltaisiin jääty tänne koko joulukuuksi juurtalla. Mutta kun ne näki, että niin kun esitykset täyttyy ja sana kiertää joka puolella, mutta me ei pystytty, että meillä on, kaikilla on niin paljon muita sitoumuksia. Tämähän on meillä aika kallista tämä kulttuurivienti, koska ihmiset joutuu luopumaan siltä ajalta muista töistä ja ne eivätkä saa tästä palkkaa.
Minkälainen kapasiteetti teillä on eri kielillä? Teillä on nyt mahdollisuus esiintyä espanjaksi ja suomeksi. Taustaryhmä on olemassa.
Meillä on, me varmaan joudutaan jossain vaiheessa laajentamaan, että Quo Vadiksia tulee vielä ehkä lisää. Mutta siis meillä on erittäin hyvät yhteistyökumppanit Ruotsissa, muun muassa Turteatten ja sitten Uusi Teatteri, joka on suomalainen ruotsinkielinen teatteri Ruotsissa. Sitten meillä on ranskankielinen kulttuuri aika hyvin hanskassa. Et meillä on siellä yhteistyöteatteri Pantateat ja sitten niin siellä on osa meidän näyttelijöistämme on kaksikielisiä, eli puhuvat ranskaa toisena kotikielenään.
Ja toisena
suomea sitten. Meillä pelastetaan äitihän on meillä ohjelmistossa 7 eri kielellä. Esimerkiksi Eeva Putro, joka näyttelee venäjänkielistä versiota, on taas saanut koulutuksensa Pietarin teatteriakatemiassa. Ja tällä tavalla nämä kielet on niin kuin pikkuhiljaa vaan uinnut siihen hommaan mukaan, että kyllä me omasta mielestämme ollaan yllättävän kansainvälinen ryhmä.
Se on nyt Saksa sitten välissä.
Saksassa meillä ei ole yhteistyöteatteri. Siellä meillä on vain näyttelijä, joka on valmis esittämään Pelastetaan äitiä saksaksi aina, kun hänelle saadaan puku.
Quo Vadisin juurta kulkee isossa pakettiautossa, tukikohtanaan Salon taidemuseon veturitalli. Liikkuva näyttämökonsepti on myös Pelastetaan äitinäytelmän puku, kertoi juurtan rakentanut Quo Vadis Finlandin johtaja, runoilija Markku Hoikkala.
Tavallaan tämä Pelastaja äiti on semmoinen puku- tai teatteriesityskonsepti, johon kuuluu pukulavastus, ja se kiertää. Meillä on 2 pukua, ne kiertää niin kuin eri puolilla maailmaa.
Burning-esityksen vaikuttavinta antia täällä oli erittäin vahva näyttelijätyö. Kautta on koulinut espanjalaisnäyttelijät Suomessa metsän keskellä eristyksissä.
Ilman konesäätiön tukea niin tämä hanke ei olisi ollut mahdollinen, koska me Saaren kartanon taiteilijaresidenssissä saatiin pitää kuukauden tiukka harjoitusleiri. Näiden madrilaisten kanssa on täysin mahdotonta treenata täällä näin. Tämän kaupungin rytmi on niin päänsekoittava, että jotta ne saa keskittyneeseen tilaan, niin siihen menee monta tuntia. Ja sitten sen jälkeen ne onkin jo sen verran väsyneitä, että harjoitukselle ei jää aikaa. Mutta se, että ne saatiin tuonne niin Saaren kartanon kuukaudeksi, ja suunnilleen kiellettiin kännykkäyhteydet ulkomaailmaan, muuten ne olisi höpöttänyt koko ajan. Ja nehän syttyi hehkut.
Espanjalaiset on ollut kahtena kesänä tosiaan siellä Saaren kartanon leirillä, ja se jo ensimmäinen kesä vakuutti heidät siitä, että he haluavat tätä lisää, ja siitähän se tavallaan niin kun sitten syntyykin tämä ajatus, että he perustaa oman teatterin.
Nämä on kaikki tehneet sen valinnan, että ne haluavat näytellä teatteria. Ne on kaikki koulutettuja teatterinäyttelijöitä.
Ammattilaisia.
Kovia ammattilaisia, mutta koska tässä maassa teatteria tekemällä ei elä, vaan näyttelijän pitäisi niin kuin tehdä silloin mainoksia ja TV-sarjoja. Ja nämä haluaa tehdä nimenomaan teatteri, joten lähes kaikilla heistä vain yhdellä ei ole toista ammattia. Että meillä on juristi, näyttelijä, meillä on nyt just kohta valmistuu hammaslääkäriksi, yksi meillä on hammaslääkärinäyttelijä, meillä on ravintolapäällikkönäyttelijä, että meillä tavallaan aivan toimittajanäyttelijä, että kun me yhdistetään pikkuhiljaa nämä kaikki osaamisen alueet, niin mehän voidaan perustaa todellakin kylä.
Tai kaupunki.
Tai kaupunki, kyllä.
Näin Quo Vadisin perustaja, ohjaaja Otso Kautto ja Quo Vadis Finlandin johtaja Markku Hoikkala Circulo de Bellas Artesin katolla. Madridista Jyrki Palo.
Ja kuten se tuossa selvisikin, toimittajana Madridissa oli Jyrki Palo. Kuvataiteilija Sanna Sarva käsittelee näyttelyssään kuolemaa Suomen valokuvataiteen museon kokoelmista valitsemiensa kuvien kautta. Sanna Sarva tutkii, miten kuvataidetta voi hyödyntää saattohoidossa.
Mä koen, että ehkä mun ammattitaitoni, vaikka mä haluan tehdä sen pienen huomautuksen, että kuolemisessa on aivan varmasti jotain, joka riisuu kaikki ammattitaidot pois. Se ei ole kenenkään ammattialaa. Siitä huolimatta mä jotenkin koin, että asia on niin herkkä, että kun mä teen asiasta tutkimusta, niin ehkä tutkimuksessa on aina jotain sellaista niin orientoitunutta ja niin tähän maailmaan ja suorittamiseen kuuluvaa, että mä oon turvallisemmilla vesillä, kun mä lähestyn niitä ihmisiä, jotka asian kanssa on päivittäin tekemisissä. Voi olla, että mä oon tässä väärässäkin, että mä olisin voinut aivan yhtä hyvin toimia toisin, mutta nämä oli mun ajatukseni siinä vaiheessa, kun mä tein tämän päätöksen, että ketä mä lähestyn.
Koska itse olen ajatellut omaa kuolevaisuuttani, varmaan silloin kun ystäväpiiristä on joku kuollut, heitä on ollut useita pitkin matkaa. Toiset ovat kuolleet tapaturmaisesti, joku väkivaltaisesti. Kaikki kuitenkin lähteneet liian nuorina. Kun joku samanikäinen kuolee, on ensimmäinen ajatus, miksi minä jään jatkamaan matkaa. Vanhan ihmisen kuoleman hyväksyy luonnollisena asiana. Emme tiedä, milloin kuolemme ja miten kuolemme, mutta pitkä laskeutuminen kuolemaan saattaa helpottaa väistämättömän hyväksymistä silloin, kun asialle ei mitään voi. Millä keinoin taide voi helpottaa elämästä irti päästämistä? Saattohoidon tavoitteena on, että ehdittäisiin päästä ensireaktioista sinuiksi oman elämän peruskysymysten kanssa. Mutta miten kuvat ja niiden tulkinta voisivat tarjota kysymyksiä, vastauksia ja lohtua? Kävin kuvataiteilija Sanna Sarvan kanssa hänen valitsemiensa kuvien äärelle valokuvataiteen museossa Helsingin kaapelitehtaalla. Tämä on Pekka Elomaan Paha maisema.
Joo.
Vuodelta 2002.
Joo. Jos me lähdetään puhtaasti katsomaan tätä kuvaa ilman, että me tiedetään niin kuin tämän kuvan ottamisen taustoja, niin tässähän on metsä ja aika sakea metsä. Jos katsoo tuota maaperää, niin se ei hirveästi viherrä, mutta siellä on kohtuullisen keskellä on tuommoinen hyvin kaunis vaalean kellan vihreän niin kuin elävä alue. Ja sitten täällä kuvan ihan vasemmassa reunassa on ikään kuin tämmöinen hauta tai muistolaatta. Ja sitten huolimatta siitä, että tämä metsä kuitenkin on kohtuullisen tiheä, niin tämä kuva itsessään on hyvin tämmöinen niin kuin valoisa ja soiva. Ja mikä mua on tässä muun muassa puhutellut, on se, että se hauta tai muistopaikka on, se ei ole kirkkomaalla, se ei ole ikään kuin siinä niin kuin järjestäytyneen yhteiskunnan niin kuin kontekstissa, vaan se lepää ehkä sitten suomalaisille turvalliseksi mielletyssä niin kuin luonnossa, luonnon keskellä, tavallaan niin kuin luonnon tilassa. Mä oon itse tästä ollut kiinnostunut. Ja silloin kun mä taas esitin tätä saattohoitokodissa, tämähän oli tietysti, mulla ei näitä itse fyysisiä kuvia voinut olla, vaan niistä lähetettiin A4-kokoiset pienet niin kuin printit. Ja siinä luonnollisesti tämä pieni hautamuistokohta, niin se hirveän pienesti näkyi. Ja taas siinä saattohoidon kontekstissa, niin enemmän ehkä tuli esille se semmoinen niin kuin luonnollisen luonnon jotenkin parantava vaikutus tai mieltä rauhoittava vaikutus, mistä ihmiset sitten otti kiinni. Ja toisaalta sitten tämän eessä tuli kyllä niin kuin keskustelua siitäkin, että kun tämä on aika luonnontilainen, että jotenkin joillekin ihmisille se luonnontilaisuus tuntuu niin kuin hyvältä siinä luonnollisuudessaan, ja taas jotkut ihmiset koki, että olisi niin kuin kuvallis miellyttävämpi, jos siinä olisi enemmän niin kuin selkeyttä, järjestystä ja vielä enemmän valoa.
Millä tavalla saattohoidossa käytetään taidetta?
Tällä hetkellä se oli mulle tosi mielenkiintoista päästä tämän Pirkanmaan hoitokodin kanssa tekemisiin, että siellä tehdään muun muassa tutkimusta siitä, että millaiset kuvat vois olla tarpeellisia tai hyviä tai miellyttäviä kuvia siinä omassa viimeisessä tilassa. Ja siinä tietysti haluan tähän huomauttaa, että joillekin ihmisille rakkaampaa on musiikki, joillekin kirjallisuus, toisille kuvat, ja opin myöskin sen, että saattohoidossa pyritään löytämään niin kuin jokaiselle se niin kuin oman näköisensä ympäristö ja tapa lähteä täältä maailmasta. Että ne kuvat on niin kuin, saattaa joillekin olla se tarpeellinen, miellyttävä, hyvä asia.
Näissä valitsemissasi kuvissa on mielestäni ainoastaan yksi, joka on suoraan kuolemaan viittaava, ja se on Ben Kailan Helsinki-niminen vuodelta 1982, ja siinä on ilmeisesti kuollut ihminen lakanan alla.
Täällä ei ole kuolleiden kasvoja, ja itse asiassa mä tätä asiaa paljon mietin aika monelta kannalta. Yksi puoli on tietysti se, että jos täällä on jonkun ihmisen tunnistettavat kasvot, niin silloin se mieltyy sen ihmisen kuolemaksi. Ja ihmisillä, jotka kuvia katsoo, niin heillä on varmaan omia kokemuksia kuoleman kohtaamisesta tai kuolleista omaisista. Ja silloin se ehkä turhan tarkasti nimeäisi sen sit jonkun henkilön kuolemaksi. Toisaalta paljon sitten luin esimerkiksi sitä, että toisissa uskonnoissa ja kulttuureissa niin kuolleiden kasvoja katsellaan, niitä myöskin maskataan, ja sitten joissakin kulttuureissa ja uskonnoissa taas ajatellaan enemmän niin, että kuolleen pitäisi näyttää nimenomaan jo niin kuin hyvin kuolleelta, että jos se on kovasti peitetty tai ehostettu, niin siinä ikään kuin piilotetaan se ihmisen kuolevaisuuden niin kuin kohtaaminen. Että mulla varmaan siihen ei mitään ratkaisuja ole, mutta että niitä on ollut mielenkiintoista ja avartava lukea, miten eri lailla ne eri kulttuureissa koetaan, että mikä on se hyvä tapa.
Niin eri kulttuureissa kuolemaa käsitellään todellakin niin monenlaisella tavalla, että meksikolaisilla on esimerkiksi tämä kuoleman päivä, joka on hyvin karnevalistinen ja iloinen.
Joo.
Juttu. Siellä jopa tanssitaan haudoilla. Seppo Saveksen Färsaaret, se on jotenkin hyvin ilmeinen kuva. Siinä ihminen on korkealla.
Joo.
Vuoren huipulla sitten avautuu avaramaisema, meri ja taivas ja pilvet tuolla.
Joo, mä itsekin koin tämän hyvin ilmeiseksi, tämmöinen niin kuin myöskin romantiikan ajan perinteen mukaan ihminen niin kuin kaikkeuden niin kuin äärettömyyden keskellä. Ja sitten taas näistä saattohoitajien luennoista, niin silloin jos kuvassa on ihminen, niin aika moni kiinnitti huomiota siihen, että mitä se ihmisen asento kertoo. Että tässä kuvassa kiinnitettiin huomiota siihen, että ihminen jotenkin seisoo tukevasti ja levollisena ja niin kuin pelottomana ja rentoutuneena, että semmoinen mielentila on hirveän ylellinen mielentila ihmiselle, että hän pystyy kokemaan niin kuin olotilansa just sellaiseksi niin kuin kaikkeuden keskellä. Se oli musta kiinnostavaa, että se ihmisen asento myös niin kuin koettiin niin kuin voimakkaasti siinä kuvassa. Ja sittenhän se on hyvin tasapainoinen ja jotenkin järjestäytynyt niin kuin kuvakompositioltansa.
Taidemallari Pasi Tammi, joka on teoksissa käsitellyt paljon kuolemaa, hän on sanonut mielestäni hyvin osuvasti, että kuolema on mysteeri, suuri tuntematon. Se on mykkämuuri, joka ei kerro itsestään mitään. Se on hyvin, hyvin vaikeasti lähestyttävä kaiken kaikkiaan. Sanna Saru, kerro, miksi teet tätä tutkimusta?
Varmaan mun elämänkaari on ollut sellainen, että mä oon tullut vaiheeseen, jossa mä jotenkin ymmärrän ihmisen kuolevaisuuden paljon kouriin tuntuvammin kuin vaikka miten mä oon käsittänyt sen 20 vuotta sitten. Et sellaisena ihmisenä kuin mä olin silloin, niin mä en olisi varmaan ottanut tämmöistä aihemaailmaa, että ehkä mä oon itse sen ymmärtänyt, niin kuin se on tullut, miten mä nyt sanoisin, tullut no, kouriin tuntuva tai iholle tai tullut yhtäkkiä hyvin niin kuin todeksi.
Kuoleman kuvia näyttely on osa Sanna Sarvan Aalto-yliopiston kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan koulutusohjelman lopputyötä. Ja tämä näyttely on esillä Suomen valokuvataiteen museossa Helsingin kaapelitehtaalla loppiaisen saakka. Toimittajana oli Kai Ristola. Airikka Nurmela, mitä kiinnostavaa olet löytänyt tämän päivän kulttuurilehdistä?
Olen löytänyt käännöskirjallisuutta, taiteilija, joka pysyy nimettömänä ja haluaa kopioitavaksi, ja myöskin sitten yhden kappaleen ihmisoikeusmitalleja. Viime viikolla ilmestyneessä Parnassossa Ville Hänninen kritisoi käännöskirjallisuudemme suppeutta. Kulttuurimme angloamerikkalaisuus löi häntä kasvoille, kun kirjallisuuden Nobel-palkinto myönnettiin kiinalaiselle Mo Yanille. Hänninen kirjoittaa, Suomessa joka ikisen tuntemani Nobel-voittajasta puhuneen ihmisen reaktio oli, kukahan tämä tyyppi on? Ja nykysuomalaiseen tapaan tietämättömyydellä on tietysti syytä ylpeillä erilaisten puujalkavitsien muodossa. On siinä jotain surullista, toteaa Hänninen. Ja varmasti jokainen Kultakuumeen kuuntelijakin on kuullut tämän Youman version Nobelistista. Hänninen kertoo Parnassossa, ettei angloamerikkalaisen kulttuurin ulkopuolista laatukirjallisuutta suomenneta riittävästi. Hän kysyy, mitä tiedän Tsekin, Italian tai Kreikan nykykirjallisuudesta? Enpä juuri mitään. Venäläisestä, virolaisesta ja ruotsalaisesta sentään jotain, kiitos viime vuosien käännösten. Kiinalaisesta nykykirjallisuudesta en taida tietää sitäkään vähän kuin pienten EU-maiden proosasta. Tähän on tultu. Liike-elämä hinkuu Aasiaan myymään tietotaitoaan ja tekniikkaansa, mutta kulttuuriväki heiluttelee jalkojaan Kesämökin järvessä, tykittää Ville Hänninen Parnassossa. Ja varmasti kaunokirjallisuus olisi hyvä tapa tutustua kulttuuriin, matkaoppaita ja tietoteoksia syvemmältä, että nyt kannattaa vientiteollisuuden alkaa sitten kysellä kiinalaisen kirjallisuuden kääntämisen perään. Imagi puolestaan on yrittänyt ottaa selvää, kuka on taiteilija helsinkiläisiin sähkökaappeihin ilmestyneiden kantaa ottavien taideteosten takana. Teoksista puhutaan Putinista, ruokakaupoista ja taiteesta suorasukaisen kriittisesti. Yhdessä esimerkiksi tummaihoinen poika virnistää ja osoittaa aseella ohimoaan. Teksti pyytää lopettamaan kulttuurin teollisen tuotannon. Kuvien takana on nimimerkki Samsa, kirjoittaa Tero Kartastenpää ja jatkaa. Kysymykseen, kuka hän on, on vaikea saada vastausta. Samsa edustaa Imagen mukaan uudenlaista taiteilijuutta Suomessa. Hän haluaa pysyä piilossa, mutta toivoo silti, että hänen töitään alettaisiin kopioida ja toisintaa. Nimettömänä mysteeritaiteilijana esiintyminen on yksi taideklisee, mutta Samsan rohkeat aiheet väistävät helpot katutaidekliseet. Mysteeri on kuitenkin myyvä vain niin kauan, kun sen tarkkoja taustoja ei tiedetä. Ja kannessa kysytäänkin Imagessa, onko Samsa Suomen Banksy, eli Banksy hän brittiläinen graffititaiteilija, joka on pysynyt tuntemattomana, on tehnyt miljoona omaisuuden taiteellaan. Ja tänään ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen osasto on myöntänyt kynttiläpalkinnon Kansallisteatterin vastaanottoprojektille. Kansallisteatterilaiset tapasivat turvapaikanhakijoita ja pakolaisia vastaanottokeskuksista. Näistä syntyi Paperiankkuri-niminen teos, joka esitettiin Kansallisteatterissa ja nähtiin myös televisiossa.
Ja huomenna kysytään Kultakuumessa, että onko uusi Hobbit-elokuva hyvä. Lisäksi vieraillaan Mikkelin päämajamuseossa, missä kuullaan paljastuksia Mannerheimin 75-vuotissynttäreiden salaisista äänityksistä ja käydään myös yhteislauluilta, missä Malmi kulttuuritalolla. Ja sitten lopuksi vielä, että jos haluat kommentoida tätä lähetyksen alussa ollutta musiikkikeskustelua, niin yleradio1.fi/kulttuuri. Siellä käydään jo kiivasta keskustelua aiheesta. Kiitos kuulemien.